veprat kreu 21. Kur dam prej tyne, unë isë me anije dhe shkum drejten kos. Ditën tjetër në Rodos, edhe prej aty hin patar. Si e gjetëm një anije që shkoj ke për Feniki, hypëm edhe unë isë me te. Dalum prej slargu Qipron, edhe tu e lanë nënën e majt, vazhduam lundrimin për Siri. Zhdrypëm tirë, se aty anija kish me shkarku e barën. Si i gjetëm dishepujt, najtëm ati 7 ditë. Ata i thëshin palit në përmjet frimës për mos me shkel në Jerusalem. Kur i mushëm ditë, dolem edhe unë nisëm. Tu në përcjel të tanë dhe rjash qytetit, gra e fmi. Unë që më gjoj në breg edhe u lutëm. Masane ju përshnetu me njani tjetërin. Na hypëm në anije, ata u këthujen shpi. Tu e maru lundrimin, prej tirit më rritëm Ptolemaid. Edhe mas ju përshnetu me vlaznit, najtëm një dit me ta. Nesrit unisëm edhe shkum Cezare. Him shpinë Filipun Gjiltarit, që ishtë njani prej të shtadve, edhe najtëm të aj. Ky i kish katër bija virgjinesha që profetizojshin. Mas i kishin kalu e bukur dhe dit që ishim atje, prej u deju zdorgjë një profet me emnin Agab. Kur ardhë të na, a e murë shokën e palit, i lidhi kamt edhe duart e veta dhe tha. Qeq ka thot fryma e shajt, kështu kanë me lidh judejt një Jerusalem, burin cilit i takon kjo shok, edhe kanë me dorzua në duart e komeve. Kur i një gjumë këto, nadhat atë vendit e lutëm mos mundjit për Jerusalem. Atëher pali u përgjegj, qka po bani kështu t'u i kajt e t'u i macoptu zemrën, se unë jam gati jo veç mu lidh, po edhe me dek për emnin e Zotit Jezus. Masi nuk u bind, na shujtëm edhe tham, u baft vullneti Zotit. Mas këtu në ditve u bom gati, edhe morëm rrugën për Jerusalem. Me neve erdhën edhe disa dishepuj për i Cezareje, edhe na qunë të një Qipriot me emnin Nason, një dishepull i vjetër në shpinë e cilit kishim e bujt. Kur shkum Jerusalem, vlaznit na pritën me gzim. Të nesrit pali ardh me neve të Jakobi, edhe aty kishin ardh krejt pleqt. Si për shneti, pali nisi me ja u shpjegua një ka një ato që kish bo perëndia midis komeve në përmjet shërbesës ti. Kur e një gjun, ata nisën me livdu perëndin edhe i than. Tjeshe, o vla, se mija judej kanë besue, edhe të tani përmahan me zel ligjit. U kanë fol për ty, që ti mëson krejt judej që janë midis komeve, mu largu prej Mojsiut, tu ju than mos me rrëth pre fmit, edhe mos me hetë si mas zakoneve. Qka me bo pra? Ata gjithë qysh kanë me marvesh që ti e ardh. Atëherë banë kështu, qysh po të thojmë na. I kemi katër bura që janë betue. Merri me vete, pastrou bashkë me ta, edhe paguj me ta majtë kryet rrum. Krejt kanë me marvesh se ato që i kanë i gjuë për ty nuk janë të vërteta, po që edhe ti e banë jetën si mas ligjit. Sa për atat komeve që i kanë besue, na u kemi shkru se e shoj me vend që ata duhet me hekdorë prej ushqimit flijuem, prej gjakut, prej mishit kafshve të mytuna, edhe prej punve të pamoralshme. Masane pali mur burrat me veti, edhe të nesrit mas ju pastru bashkë me ta shkojnë tempull, për me shpalla fatin e plotësimit ditve të pastrimit, kur afrohet flijimi për se cilin prej tyne. Pak pare se mu mush 7 dit, judejt për azije si e panat e në tempull, e quen krejt popullin kam edhe e kapën, tu i thirë. O burra Izraelit, nimonani! Ky është njeri që i fol krejtve gjithkund kundra popullit, kundra ligjit edhe kundra këtij vendi. Aja që ma shumë ka shti edhe grek në tempull edhe ka përly krejt këtë vend shajt. Se ata kishin pa edhe ma përpara trofimin për Efesin qytet bashkë me te, edhe menojshin se kishti palin tempull. Krejt qyteti u qua dhe popullit dëm, si e kapën palin, e nëzorën jashtë tempullit edhe me i herim shelen dyërt. Kur lypshin me vra, kryemishit kohortës i shkoj lajmi se në krejt Jerusalemin kish të lovi. A i mejher mur disa ushtarë edhe kryeqinca, edhe u gjujt mi ta. Ata kure pan kryemishin edhe ushtart, nuk e rehen ma palin. Kryemishi u afrue, e kapi edhe urdhnoj me e lidh me dy palë zinqirë. Masanej nisi me vet kushish edhe qka i shba. Disan tur më bërtitshin për një sen, tjert për një sen tjetër, edhe kur nuk mujti me marvesht vërtetën për të lovin, urdhnoj me quen fortes. Kur pali ishte shkalt, ata e majtën ushtar nërduar për shkak dhunës turmës popullit që i vike për mrapa të i bërtit. Zhdukeni! Kur ishin të eshtin fortes, pali tha kryemishit, amleni me than diqka. A i tha, po di ishe greqisht? Atëherti nuk koke a egyptianit që disa dit ma përpara që i popullin kure ngritje, edhe nëzurën shkretin 4.000 vrasa. Pali tha, unë jam jude prej Tarsit Cilicis, qytetari një qyteti jo të parënsishëm, të lutna mlejo me i fol popullit. Kur i dha leje, pali nejtin shkallë dhe ja bani shaj me dorë popullit. Kur u bë qetësi e madhe, ai foli në dialektin e hebraishtes edhe tha: